Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji, pie mikrofona Gustavs Terzens. Jau to daļu tiksimies ar pavasarīgu un laikmetīgi radošu kamertrijotni, kura jau rīt kopā atskaņos kādu jaunu darbu. Jā, trešdienas novakarē mazajā ģildē kamerorķestris Sinfonija Koncertante turpina koncertu ciklu Koncerto no A līdz Z, un šoreiz alfabēta kārtība kārta pienākus burtiem E un F. Kas aiz tiem slēpjas, to daļu uzzināsim sarunā studijā.
Kultūras Rondo klausās.
Tagad es varētu paņemt pasaules karti un zīmēt tad trīs stūri starp Austriju, Vīni, Daugavpili un Baltazaru. Un tad mēs varētu noteikt ar atjautības paņēmienu, kas pie mums šodien Kultūras Rondo studijā ir kolosāli. Anna Fišer, komponiste un jau senu manuskriptu pētniece, varētu teikt.
Nedaudz.
Jā, sveika. Jā, liels prieks tev šeit redzēt. Renāts Cečkovskis, diriģents un komponists.
Labdien.
Sveiks, Renāts, liels prieks. Un gandrīz no avio trapa nost Helēna Sorokina, solista un laikmetīgās vokālās mūzikas pētniece. Sveika.
Sveiks.
Liels prieks arī tevi šeit redzēt. Un arī jūs tādi, nu arī nu pats satikusies trijotne. Kā jūs strādājāt pie Annas jaundarbi? Es dzirdēju, jūs aizkadrā minējāt to, ka jau murgos rādās partitūra. Un tā esot laba ziņa jūsu arodā. Jā, tā es saprotu, Renāt.
Tā ir laba ziņa, jā. Es mācos mūzikas akadēmijā diriģiešanu pie profesora Viestura Gaiļa. Un viņš vienmēr saka, jā, tā kā nāk kaut kāds koncerts vai pasākums vai operas iestudējums vai kas cits, jā, un ja tu jau tuvākajā laikā pirms izrādes vai pirms koncerta redzi kaut kādus murgus, nu tad tā ir laba zīme, ka koncerts izdosies.
Jā, un es varu, Helēna arī ir izdziedājusi Vojniča manuskriptus jau vairākas reizes.
O jā, es jau kādas 7 reizes esmu šo koncertu nodziedājusi, vienmēr visi bijis lieliski, tā kā es domāju, ka rīt arī būs brīnišķīgi.
Kā var neklātienē gatavot šādu materiālu?
Mēs gatavojām gan klātienē, gan neklātienē. Mēs ar Helēnu sarakstījāmies attālināt, mums bija arī Zoom sesija, bet mums bija arī mēģinājums tieši pirms tikšanās ar orķestri, un tad jau arī mēģinājām ar orķestri. Tā kā tā neklātiena ir bijusi procentuāli mazākā daudzumā kā klātiene.
Kā jūs satikāties visi trīs?
Visi trīs, tas ir interesants jautājums. Es varu pastāstīt par katru no viņiem. Tas ir tāds, man tāds brīnišķīgs atmiņas, patiesību sakot. Jo Annas pazīst jau ārkārtīgi sen. Mēs iepazināmies korī Daugaviņu ar Kārļu Beinartu starpniecību, tā sakot, un dziedājām tur kopā, kad es vēl mācījos Mediņos kodiriģentos. Un ar Renātu mēs satikāmies Siguldas jauno mūziķu meistarkursos 2016. Gadā. Jā, jā. Tieši tā. Sakot jau, ka ja vismaz 7 gadus tu cilvēku pazīsti, tad vairs nekur nezudīs.
Es ceru.
Tā nu mēs atkal esam satikušies.
Kā jūs, Helēnai tik daudz laika paiet Austrijā, gan mācoties, gan muzicējot un vadot meistarklases visā pasaulē?
Es atklāt sakot, jau nevaru izsekot, kas ar Helēnu notiek. Viņai viss tik daudz, kas tur... Jā, vienmēr interesanti paskatīties sociālajos tīklos.
Annas Fišeres jaundarbs. Nu, tad jāsāk šķietināt šīs skamos. Es pat nezinu, no kura gala lai sāk. Nu, tad 1912. Gads grāmatu tirgotājs Vilfrīds Vojničs savās rokās saņem kaut ko pilnīgi nesaprotamu. Kaut ko tādu, kas līdz šai baltai dienai nav nedz saprasts, nedz atšķietināts Vojniča manuskripts.
Jā.
15. Gadsimta roku rakstīts, zīmēts, mistisks teksts, folio, kaut kāda ābece, kaut kas pilnīgi nesaprotams. Kas tas ir un kāpēc tas nonāca tavā redzeslokā?
Patiesība sakot, tas nonāca manā redzeslokā tā, ka mēs tikāmies ar Ventu zvaigzni un runājām par antīko filozofiju un... Vēns teica, bet zini, kas varētu būt pavisam traka doma? Vojniča manuskripts. Es saku, pastāsti, un tad viņš ieskicē, viņš teica, ka līdz šim brīdim jau, nav joprojām atšifrēts, un tas uzreiz man ieinteresēja. Tad es apskatījos Jēlu universitātē, ir iespējams elektroniski apskatīt šo manuskriptu, un tad, kad es ieraudzīju šīs te ilustrācijas un savādās diagrammas un pilnīgi nesaprotamo tekstu, par ko šobrīd vēl nav īsti pat zināms, vai tas ir vispār teksts, vai tas vienkārši ir kaut kādu zīmju, vizuālu kopums.
Jā,
tik liela, pat nav skaidrība.
Tur ir dabā neeksistējoša augu attēli.
Jā, tieši
kaut
jā.
Kādas sievietēm līdzīgas būtnes,
jā.
Kailas.
Kailas, jā, jā.
Sazīmētas, tādas, jā. Tā kā tādas animas tādas, kas tur dejo. Nu, tekstu raksta no kreisās uz labo, to viss ir pagaidām viensprāti. Bet izskatās pēc tāda gradzena pavēlnieka tās kaligrāfijas, kas ir tajā gradzenā iekšā. Tas ir tāds varbūt vājākais salīdzinājums, ko varu minēt šeit. Kā notis palīdz nesaprotams manuskriptus uztvert?
Jā, nu varētu iedalīt divās daļās vispār šo te jaundarbu par to, kā es domāju. Un viens ir tātad šī te noša partitūra, un otrs ir teksts, jo Helēna dzied tekstu, un Helēna dzied manis izdomātu valodu. Jo sākotnēji bija doma par to, ka es varētu mēģināt atrast kādas sakarības un varbūt kādus burtus, bet sākot pētīt šo te manuskriptu un arī jāņem vērā tas, ka ap šo manuskriptu ir ārkārtīgi daudz arī spekulācijas, tur ir jāpievērš uzmanība literatūrai, jo tur var atrast jebko un versijas ir tik dažādas. Un līdz ar to, jā, es nonācu pie izdomātas valodas un savukārt par to partitūru, nu, tur ir tā, ka mēs varēsim dzirdēt tādu, kā, nu, varētu teikt, skaņu mākoni laikam, jo tās ir garas, velkošas tādas skaņas, un tas man sasaucas ar tādu, kā mistisku sajūtu, nesaprotamu, kaut ko nesaprotamu, jo interesanti ir tas, ka mēs nezinām arī tik daudz, vai piemēram, tur tiešām ir šifrēta nezinām valoda, vai arī kāds ir pajokojis, lai pēc tam tālākie pētnieki gadiem ilgi lauzītu galvu. Tā kā man ļoti patīk arī šis absurdais moments, ka iespējams tas viss ir...
Helēna, vai tev patīk šis absurdais leņķis valodā, kura neeksistē, ko Anna šobrīd jau ir izdomājusi?
Absolūti, bet man personīgi šī valoda eksistē. Man viņa eksistē gan mūzikā, gan arī manā mutē, jo gal galā caur to dziedājumu, caur to valodu, caur tiem vārdiem, caur mūziku es mēģinu nodot klausītājam ziņu par to, kas notiek. Es mazliet es rīt buršos, un manuprāt, orķestris, tas mākonis, kas mani apņem, tās daļēji ir tā sakot, manas citas mēles, kas izplašās un kas turpina manu vārdu burvību nest tālumā, burvestība būtībā, nevis burvība, burvestība šajā gadījumā. No otras puses tās pašas ir tās burvestības, kas tā kā visriņķī maģiski sāk izplasties.
No senatnes. Un, ja skatoties uz Annas Fišeras iepriekšējiem darbiem, nu, tu vienmēr meklē, tu vienmēr skaties kaut ko tādu, kas tā kā ar šodienas intelektu vai ar šodienas kaut kādiem arhīvu taustekļiem vairs nav aizsniedzams iepriekšējā darba. Jau tur šis te Hēzehijas jēdziens, ja tas absolūti, ko senatnes gudrie prāti ir mēģinājuši atrast šo te absolūtā miera stāvoklī, pēc kā mēs te visi tiecamies, tad šīs te savvaļas meklējuma koku operā, kā Somijas mūža mežos, tā pat arī Latvijā un Vēsā, un viss, tad tas, kas tevi dzen meklē to, kas ir tāds, nu jau gaistošs, nu, tur knapi sataustāms, nesaprotams.
Kas man dzen, tas ir interesants jautājums, jā. To es pati nezinu, bet tas stāsts man ir svarīgs tāpēc, ka galvenokārt tas rosina manu iztēli, tāpat arī mūziķu, un tas palīdz arī klausītājiem. Un man interesē ielūkoties citās disciplīnās, tāpēc, ka caur šo stāstu es varu ielūkoties, piemēram, pa atslēgas caurumu antīkajā filozofijā vai daudzos, piemēram, pētījumos, kas saistās ap sēņu micēliju un tā tālāk. Tā kā tas ir laikam tas.
Būtu jau vienkārši, nu, noteikti Annas Fišeras koncerts kameru orķestrim numuru 5. Jā. bet šajā gadījumā tie ir Vojniča manuskripti. Renāte, kā tev saņemot šī darba? Nu, tos, kā notika jūsu radošais process ar Annu šajā gadījumā? Nu, kas bija tā sajūta, ko tu pirmo saņēmi, uzzinot, ka tas būs šāds?
Ļoti interesants jautājums. Ir tā, ka šī partitūra, ko es saņēmu, principā es varu uzskatīt, ka tā varētu būt viena no grūtākajām partitūrām vispār manā teiksim, diriģenta sākuma stadijā. Grūta nevis tīri tehnoloģiski, kā to visu nodirģēt, jā, bet grūta tieši intelektuāli, jā, lai to visu izkostu un saprastu, un ja es pats analizētu to partitūru, man vajadzētu vairāk, daudz vairāk laika, bet paldies Annai, ka viņa man tā kā nedaudz palīdzēja dažās lietās, izgaismoja manu prātu un, teiksim, izlika tos akcentus, kuriem tā kā vairāk ir jāpievērš uzmanība. Ar Annu tā sadarbība ir ļoti, ļoti interesanta. Man vispār liels prieks, ka tā kā sanāca un tā ir pirmā reize. Es biju piedāvājis no savas puses dažas lietas. Dažas lietas, kuras es gribēju izdarīt saistībā ar Helēnu un ar, teiksim, ar to skatuves ģeometriju. Jā, es gribēju viņu ielikt orķestrī iekšā vispirms, bet diemžēl tas nerealizējās. Es gribēju ielikt tātad viņu tā kā novietot aiz orķestra blakus kontrabasiem, bet atkal tas arī nerealizējās, jo tīri akustiski tas nu tā kā neizgāja labi, jā. Bet tomēr viņa stāvēs klasiski man blakus, es nezinu, vai no labās vai no kreisās puses, to mēs vēl skatīsimies, jā. Annai šī ideja patika. Viņa to pieņēma. Nu jā, bet akustiski tas diemžēl nenostrādāja. Runājām par dažām kompozīcijas lietām. Es, pieņemsim, dažās vietās par dažām taktīm biju teicis, ja es kā komponists, es piemēram, izdarītu kaut kā tā. Cik interesanti, jā, ka mums tomēr ir neliela gadu starpība, jā, bet viņa pazemīgi piekāpās dažām lietām.
Jā, labprāt.
Jā, jā, un teiksim tā, lai tas viss bija tikai tādēļ, lai atvieglotu orķestrim dabūt labu ansambli un kopības sajūtu. Jo skaņdarbs arī mūziķiem ir ļoti grūts vispār.
Ko tas nozīmē grūti šajā gadījumā? Viņš ir tās velkošās notis. Tas
velkošās notis, jā.
Ceturdaļ
toņi, jā. Tā kā tur nav tikai do, re, mi, fa, sol, la, si, jā. Tur vēl ir fa tāds pusdieziņš, jā, vai kaut kas tam līdzīgs. Un jā, tas viss ir... Tas viss ir, un piekam arī tas temps ir tāds, nu, diezgan lēns, jā, un tu pamēģini to lociņu izvilkt tā, lai viņš arī normāli skan, lai viņš nekrakšķi, lai vēl saprotiet, izpildīt visus komponistu niķus tur, sul Ponticello, sul Tasto un viss pārējās, jā. Sul Ponticello, sul Tasto, tas ir lociņu izvietojums uz grifa.
Paldies, Renāte.
Tuvāk stekīstiem, lai tuvāk grifam, jā. Tas ir tas, jā, vai surdīnes, vai kaut kādi picikāto, jā, nu tas ir tas, jā. Un šodien Helēna būs ar mums mēģinājumā, un es domāju, ka viss būs kārtībā, bet es pieļauju domu, ka daži izaicinājumi vēl mums ir priekšā šodienas mēģinājumā.
Ja tev nebūtu komponista rodījums, tev kā, ja...
Tad būtu vispār traki. Es domāju gan. Tāpēc, ka es kā komponists saprotu principā komponistu to psiholoģiju, kā komponists domā, kad raksta, jā. Tāpēc, ka es varu saprast abas puses, gan diriģentus, gan komponistus, jā. Tas ir tāds ļoti interesants moments.
Bet var redzēt, ka ir tas vēlniņš tev acīs šobrīd, ka tāda sajūta, ka nevar vien nociesties to visu tagad ar publiku un izmēģināt visi tie mazie slazdi, ko Anna ir izlikusi savā partitūrā tev kā diriģentam, to es tagad izgājis cauri.
Jā, vispār tādā ziņā, nu, tas mani arī norūda kā diriģentu, šī partitūra. Jā, es strādāju, tagad man ir Daugavpilī arī savs orķestra kolektīvs, un izejot no Annas pēdējās partitūras, teiksim, kaut kādām stīgu tehnikām, par kurām es zināju jau sen, jā, bet kaut kā bišķi bija piemirsies. Un tad izejot no Annas Skenderba kaut kādām stīgu tehnikām, es viņiem tagad saku savējiem, jā, ka tagad paņemiet šitā, jā, un tas iet darbā arī tālāk vispār.
Kāds ir tas radošā procesa, tā laika izteiksmā? Kad tu sāki darbu pie Vojniča
kodeksa? Man šķiet, ka es sāku apmēram novembrī, un tad ļoti disciplināti katru dienu, skaitot stundas, es turpināju līdz 1. martam.
Man šis vienmēr ir bijis jautājums, jo jūs esat tomēr akadēmiski mācīti mūziķi, ja? man vienmēr tas licies jocīgi, kā tas ir sēsties un rakstīt mūziku. Un viens Latvijā zināms komponists, un tā kā tu raksti diktātu latviešu valodā, tā apsēties un raksti mūziku.
Kaut kas tas mums nedar. Nu, es nezinu, nu, tas ir kaut kas, nu, varbūt tas tā ir, bet es kaut kā to neizjūtu.
Nu, man šeit katram individuāls, protams, ir tas process un tā, bet nu, man ir tā, ka es nevaru sēdēt un gaidīt mistisko iedvesmu, jo kāds ir arī kaut kāds termiņš, un man palīdz tas, ka es sevi disciplinēju, un es eju tā kā uz darbu, es strādāju mājās, bet tad es ieju istabā, kur es komponēju. Tas notiek tad pulkstens, piemēram, 12, un tad bez pauzēm es strādāju, nu, piemēram, līdz pulkstens 8. Un tā disciplinēšana palīdz, jo kādreiz ir tā, ka tas process neiet viegli, bet tu paskaties, nu, līdz 8 ir vēl jāpastrādā, un tad tu kaut kā izlauzies tam cauri.
Kā jūs ar vīrkungu sadalot radošo telpu mājās?
Vīrkungam ir interesanti, jā, jo viņš jau arī ir dzirdējis šo skaņu darbu katru dienu. Jo
no novembra.
Jā, no novembra. Nu, mēs sadalam, jā, kaut kā mēs sadalam. Mums pat ir bijis tā, ka es pāris reizes esmu komponējusi vīrkunga darbnīcā Rīgā. Un tī ir labi, jo vīrs vispār klausās radio staciju New York's New Sounds, un tad, nu, līdz ar to viņš jau tā kā pazīst laikmetīgo mūziku, un tas viņam nesagādā lielas grūtības klausīties manas skaņdarbu.
Jā, Helena, saki, ka tā ir taisnība, ka, nu, viens darbs nenoskan vienādi divreiz.
Absolūti.
Ir sevi šāds. Tad cik ir tā tava daļa, kurā tu vari justies, nu, tāda lokana? Tur, cik tu vari paspiest tās fiksētās partitūras sienas plašākas?
Es domāju, ka tās sienas nemaz nav tādas sienas. Viņas nav jāredz kā sienas. Jo ir jau tā, ka Anna šo komponējot ļoti daudz ir par mani domājusi, uh-huh, kas man ļoti bieži ir licis žagoties ar lielu prieku. Un kaut kur jau viņai galvā tā man balss ir skanējusi, kaut kur viņa man ir saklausījusi, kaut kur viņa man ir sajutusi. Līdz ar to es spēju diezgan labi un diezgan lokan pārvietoties šajā pasaules kartē, kas šobrīd man ir nolikta priekšā, jo es to notāciju un vispār partitūru uzskatu kā vienkārši tādu, zinām, Google Maps priekš laika un vietas, bet, protams, katru dienu balsts skan arī citādāk, es jūtos citādāk, un mēs jau zinām, kā balsts, kā cilvēku balss īpaši tiek ietekmēta no ārējiem faktoriem, gan to, gan no tā, kā ar kur kājas es no gultas uzkāpus, ko es esmu ēdus, cik labi es esmu gulējusi, cik bieži es par šo koncertu esmu naktī sapņojusi, tā sakot.
Nu, paldies Dievam, šodien paliek nedaudz siltāks un saulaināks. Vajadzētu būt, ka tu labi izgulēsies.
Noteikti.
Siltāks laiks. Nu jā, pieteikumā koncertam rakstīt. Tātad Annas Fišeres jaundarbs, mezzo-sopranam un stīgu orķestrim, Voiničs kodeks, pirmā skaņojuma šajā gadījumā. Nu, ar to mums arī ir jārēķinās. Renāte, vai tu vari izstāstīt, lūdzu, tādu ceļa maizi iedot par pārējiem, jā, jo nu, Ērika Ešenvalda laika robeža, nu, tas ir vairāk kā pirms 20 gadiem radīts un pirmā skaņots darbs. Un, protams, liels pārsteigums maizes Enfieldas Nikte un Selēni, ja, kas ir tie pirms 4. Gadsimta pirmā skaņots darbs. Ja, par šo izvēli tie ir tie burti alfabētā, kas šī koncerta ir.
Jā, tad koncerto E, F, jā, tad mēs jau uzzinājām par vienu no F, tā ir Anna Fišere, bet arī tas ir tāds interesants moments, ka viņa taču ir ex-ķirse, tad varbūt arī savā ziņā, kad būs burts K, jā, varbūt vēl arī būs kāds jaundarbs, kas to lai zina, jā. Ok, tātad Ēriks Ešenvalds, tas ir burts E, un tātad mums ir Maija Einfelde, tie ir divi burti E. Ļoti interesants, tā kā ir tā, ka man kā diriģentam pirmām kārtām, diriģējot jebkuru skaņdarbu koncertā, man viņš ir jāiemīl katrs skaņdarbs atsevišķi. Savādāk es nevarēšu muzicēt. Runājot par Ērika Ešenvalda skaņdarbu, viņš ir diezgan laikmetīgs, netipiski Ešenvaldisks, jā, jo mēs zinām Ešenvalda, teiksim, to stilistiku, mūziku, ka viņa ir ļoti tonāla, principā, baudāma ausī klausītāja, un, bet šeit, šajā te skaņdarbā būs daudz vairāk disonanšu, nedaudz paplašināt to tātad, stīgu instrumentu tehniku, jo tātad šeit viņš jau tas pats nosaukums laika robežas svēsta par to, ka viņam patīk strādāt naktīs un viņam patīk laikā ieklausīties klusumā un kaut kādos tādos trokšņu mirkļos. Un to viņš arī pieraksta. Tāpēc tur būs tādi klusuma mirkļi, kaut kādi tādi ekspresīvi, tādi sāsi, emocionāli sāsināti, tādi uzplaiksnījumi muzikālie, jā. Tur ir arī viens interesants moments, es zvanīju Ešenvaldam nedēļu atpakaļ, jo es gribēju atklāt, sakot, vienu viņa to skaņdarba daļu nokupirēt, tā kā pilnīgi izgriezt. Jo, nu, tur ir daudz mūzikas, bet lai, nu, tā kā man kā diriģentam kaut kā likās, ka viņa neattaisnojas, ka viņa tur ir. Bet izrādās, ka ja pārgriez partitūru otrādi, tad no notīm var redzēt vārdu angļu valodā time.
Kriptiski, jā. Jo tā labākajās Voiniča tradīcijās.
Jā, un es tieši to vietu time gribēju tā kā kancelis. Vani Ērikam un...
Mīļie draugi, man lūgums pārējo atstāsim klausītāja, nenolaupīsim visu klausītājam, un es vēlreiz saku, lielu paldies, ka atradāt iespēju tieši konkrēti šī trijotne atskriet līdz Latvijas radio studijai. Vēlreiz atgādinu, ir tātad rīt 27. martā mazajā ģildē lielajā zālē. Tātad Sinfonija koncertante orķestris, kamerorķestris turpina koncertu ciklu koncerto no A līdz Z un rītā. Tātad E un F burti, Ērika Ešenvalda laika robežas, Maijas Einfeldes Nikte un Selēne, Gustava Friedrichsone Aineklaine Passione. Pareizi. Un Annas Fišeres jaundarbs Voiničs kodeks ar solisti Helēnu Sorokinu. Mīļie draugi, un vēl jāpiebilst, ka koncerts ir bez maksas. Ja? Tā kā es ceru, ka mēs visi satilpsim mazās ģildes lielajā zālē un uz atvadām, atonālu ieskatu iemetīsim. Ja? Nevis tonālu, bet atonālu. Tad neliels fragments no Annas Tirsis koku operas. Paldies, tiekamies ir koncertā. Tops, 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 tops